У панскім садзе і старым запушчаным парку заліваліся салаўі. Яшчэ, відаць, не снедаўшы і не сціхаючы ад самага змяркання. Сонца ўзышло, але праменні яго асвятлялі пакуль што толькі верхавіны ліп, у лісці якіх кахкалі галкі. З белых зашклёных дзвярэй драўлянага дома на высокім каменным падмурку выйшаў заспаны пан Вільчыцкі. «Чаго цябе бура прыгнала так рана?» Нездаволена спытаўся ён у мужыка, які стаяў перад ганкам. Марка Палуян, галынкаўскі солты, спачатку зняў шапку і прывітаўся. «Дзень добры, паночку, вельмі пшапрашам, што я парушыў спакойствіе вашага сну. Я думаў пачакаць, ды ваша пакаёвачка...» «Чаго ты хочаш, Палуян?» Мужык стаяў унізе на зямлі, і панскія боты блішчалі на ўзроўні яго барадатага твару, накрытага кепкай. Мужык быў зверху апрануты, кепка, картовая кашуля з зашпіленымі кішэнькамі, шарачковыя порткі, а знізу – босы. Пан быў у хромавых ботах, у чорных галіфэ, вышэй беленькая расшпіленая сарочка, над якой тырчалі вехці вусоў, і зіхацела вялікая, нібы наглянцаваная лысіна. Слухаючы, што яму гавораць, пан Вільчыцкі гучна адхаркнуў і плюнуў зверху міма мужыка. Дзядзька нават не пахіснуўся. «Прашам, Палуян», – сказаў Вільчыцкі і паўтарыў сваё. «Нічога, паночку, на здароўе», – лісліва усміхнуўся Солтыс. «Дык я ўсё пра тое самае. Пакуль там хто ды што, я ў вас бяру адразу дзве дзесяціны і грошы з кішэні ў кішэню. Што мне твае грошы, Палуян?» – гаварыў Вільчыцкі, сыходзячы з ганка. «Я каля чорнага броду аддам на чацвёртую капу, дык у мяне яго з рукамі адарвуць. Яшчэ і падзякуюць, пане, не толькі што!» Гутарка ішла пра панскі луг, частку якога Вільчыцкі штогод прадаваў на скос або аддаваў яго навакольным сялянам на часць. Тры капы пану, чацвёртая мужыку. «Капа, паночку, капою, а грошы грашыма, а я іх магу вам, хоць цяпер». Яны ішлі па дарожцы ў той бок, дзе за дрэвамі, за салаўіным перасвістам чуліся людская гамонка і галасы жывёлы. Пан, залажыўшы рукі назад, ад чаго яшчэ больш выпучваўся жывот, крочыў спераду, мужык за ім. «Хітры ты чалавек, Палуян, не дарма цябе і Солтысам назначылі. 45 рублі злотэм», – сказаў ён, нібы хочучы ашарашыць Солты са знячэўку. Палуян пачаў таргавацца, але пан адразу перабіў яго: «Ні капеечкі менш. Не хочаш? І іншыя забяруць». Солты спадумаў. Ён вось якраз і баяўся, што іншыя апярэдзяць яго, таму і прыйшоў яшчэ ў маі загадзя, а цана была сходная. «Такую траву танней не возьмеш, ды яшчэ і затавай. Эх, паночку, дзе наша не прападала? Яно ж вядома, што вас і 10 цыганоў не перамудрыць. Вось!» Палуян расшпіліў левую кішэньку картовай кашулі, дастаў загорнутае ў газетны шматок золата. «Згалееш, трасца тваёй галаве», – падумаў ён пра Вільчыцкага, – «прагулёеш маёнтачак з цабавай Юляй, а я быў гаспадар і буду. На тваім месцы я такой травы паўморга не прадаў бы». Пан узяў грошы, раскешкаў 9 залатых пяцёрак на далоні пальцам другой рукі і, нібы не палічыўшы, сыпаў іх у кішэню галіфе. З спажывайце, паночку, на добрае здароўе, і я нечага спакоен буду. Кароўкі вашыя ідуць адна ў адну, няўрокам кажучы, ну, як лялькі. Воддаль, пераходзячы ім дарогу з-пад аборы на пашу, ішоў панскі статак. Каровы былі звычайныя і непародзістыя, як у лепшых маёнтках, і частку з іх Палуян ведаў, вясной трэба было падымаць за хвасты. Аднак Солтыс быў рад, што купля ўдалася, і ён падлешчваў, ведаючы панскую натуру. А толькі ж пастуха вы, паночку, узялі. Ніхто вам, мусіць, не сказаў нічога.
Да ты пра каго? Пра Мікіту? Ён у мяне 15 пані год пасе.
Ды не Мікіта, я пра таго, пра студэнта. Гэта ж у вас, нашай Зосі, маёй суседкі, сынок пад паскам наняўся. Бачыце? Вонь! «Ідзе!» Яны ўжо стаялі, чакаючы, пакуль каровы пяройдуць дарогу. Злева, дзе канчалася чарада, відаць былі стары і хлапчук, Данік Малец. «Гэта ж яго, паночку, і са школы выкінулі, як таго чарвяка з мяса. Камуны яму, бачыце, захацелася. Падбухторваў галечу всякую. А бараначкі ім купляў дзядзька ягоны, той, што ў бальшавікоў, дык спецыяльна на гэта грошы яму прысылаў, а потым яшчэ паночку хацеў такі парадак у школе зрабіць, каб на пераменах толькі па-нашаму гаварылі, а хто слова па-польску? Ты што ж гэта, Мікіта? Перабіў яго пан, звяртаючыся да старога пастуха. Ляжыш, пакуль сонца бок падапрэ. Гэта такі ў мяне, пане, парадак. Каровы толькі цяпер ідуць на паствіска. Стары Мікіта зняў сваю кепку, такую пакамечаную з дзіркамі, нібы яе ўжо добра пажавала карова, і прывітаўся: дзень добры, пане, дзедзіц. «При чым тут я? Пакуль іх толькі падояць!» Стары хітра усміхнуўся беззубым ротам. «Каб гэта ў іх, пане дзедзіц, была адна цыцка на ўсіх! Дык чалавеку пяўся б добра, пацягнуў бы, ды на табе адразу поўны цэбар! А то ж у іх у кожнай па чатыры!» «Па чатыры! Ты ў мяне, пане, глядзі!» Побач са старым Мікітам трохі ззаду за ім стаяў Данік, таксама босы і спугай. Палуян глядзеў на яго і не вытрымаў. «А ты ж гэта чаму, шчанюк, шапку перад панам не скінеш, а?» Данік пастаяў хвілінку, а потым павярнуўся і пайшоў, нават пабег за каровамі. «Всё будзе, пане дзедзіц, у пажандачку!» Зноў усміхнуўся стары пастух. «Ну, я пайду!» Паны Солты засталіся на скрыжаванні ўдвух. «А што, паночку, бачылі?» Кіўнуў услед Даніку Палуян. «І шапкі скінуць не хоча, ад зямлі яшчэ не адрос, а ўжо глядзіце, бальшавік!» Пан адышоўся да куста, стоячы спіной да мужыка, ён гаварыў: «Всё я гэта чую сам. Всё это, пані, глупства. Шапрашам наймоцней. Все вы, пане, бальшавікі, прыйдуць саветы зноў, і ты будзеш маю зямлю дзяліць, як у 20-м годзе дзялілі». «Хто? Я?»
Ты что вы, паночку, нехай мне и в очи повылазять, и руки отсохнуть, коли я на чужое добро покваплюся. Но добро, добро, Полуян, ты человек пожондный. Бывай, пане Солтыс, здоров.